สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาทาสยุคใหม่กำลังบ่อนทำลายมนุษยชาติและก่อให้เกิดการประณามไปทั่วโลกแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศการค้ามนุษย์นั้นมีการจัดตั้งและวางแผนอย่างเป็นระบบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการติดสินบนเจ้าหน้าที่และการคอร์รัปชันซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเดวิดลูน่าผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสำนักงานโครงการต่อต้านอาชญากรรมฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทาสยุคใหม่ไม่ใช่แค่ทำลายชุมชนและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธที่สั่นคลอนความมั่นคงทั่วโลกอันตรายและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนโดยมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกลามกัดกินวงการตำรวจศุลกากรระบบกฎหมายและสถาบันด้านความมั่นคงต่างๆซึ่งคอยปกป้องขบวนการค้ามนุษย์และอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมได้ปัญหาทาสยุคใหม่ไม่มีพรมแดนและไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหนที่จะปลอดภัยจากการคอร์รัปชันดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังและเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถึงภัยอันตรายที่การค้ามนุษย์มีต่อชุมชนต่างๆพร้อมทั้งให้การศึกษาประชากรกลุ่มที่เปราะบางเกี่ยวกับวิธีการที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องนำกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดและปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นโดยทั่วกันขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมควรมีกลไกที่อนุญาตให้มีการรายงานการประพฤติผิดการล่วงละเมิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงต่างๆเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์คุณเดวิดลูน่ากล่าวว่าการค้ามนุษย์คือตัวการกัดเซาะทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกตั้งค่าตัวหรือติดป้ายราคาที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาอีกทั้งยังไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ถูกจำกัดขอบเขตถูกละเมิดหรือกระทำทารุณกรรมทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สว
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียยืนยันส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปช่วยสนับสนุนกองกำลังซีเรียขณะที่สหรัฐเตือนว่าการกระทำของรัสเซียอาจนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นในซีเรียสหรัฐให้สัญญาว่าจะยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากขึ้นส่วนทางยุโรปกำลังเสนอจัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยให้กับประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมยุติธรรมสื่อโทรทัศน์ของฮังการีปลดช่างภาพหญิงที่จงใจขัดขาและเตะผู้อพยพผู้หนึ่งจนก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ทั่วโลกออนไลน์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเรื่องการเลือกตั้งในสิงคโปร์ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่มีขึ้นในวันนี้มีผลิตภัณฑ์ไหนน่าสนใจบ้างต้องติดตามครับส่งท้ายด้วยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาโดยนิตยสาร US News and World Report มหาวิทยาลัยไหนจะอยู่ในอันดับ1ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียยืนยันว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปยังซีเรียจริงท่ามกลางความกังวลของชาติตะวันตกว่ารัสเซียกำลังเข้าไปมีส่วนสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดมากขึ้นเรื่อยๆผู้เชี่ยวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมาเรียสคาโรวามีแถลงการในวันพุธว่าผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของรัสเซียได้อยู่ในซีเรียแล้วในขณะนี้เพื่อช่วยกองทัพซีเรียฝึกใช้อาวุธต่างๆที่รัสเซียเป็นผู้ผลิตและขายให้กับซีเรียและยังยืนยันว่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียไม่เคยปกปิดเรื่องความร่วมมือทางทหารกับรัฐบาลซีเรียรวมถึงสัญญาซื้อขายอาวุธด้วยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพุธโดยอ้างแหล่งข่าวจากเลบานอนว่ากองกำลังรัสเซียได้เริ่มกิจกรรมทางทหารร่วมกับกองทัพซีเรียแต่มีเจ้าหน้าที่รัสเซียเข้าร่วมไม่มากนักนะครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในวันพุธเช่นกันโดยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเพื่อแสดงความกังวลต่อรายงานที่รัสเซียมีความเกี่ยวข้องทางทหารในซีเรียโดยบอกด้วยว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็อาจนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นในซีเรียนะครับขณะเดียวกันสื่อของทางการรัสเซียรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียในกรุงเทหะรานว่าอิหร่านได้อนุญาตให้เครื่องบินรบของรัสเซียที่กำลังมุ่งหน้าไปซีเรียนั้นบินผ่านเหนือน่านฟ้าของอิหร่านได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าสหรัฐกังวลอย่างยิ่งต่อการสั่งสมกำลังทหารของรัสเซียในซีเรียครับขณะเดียวกันกลุ่มกบฏอิสลามในซีเรียซึ่งนำโดยกลุ่มอัลไคด้าได้ยึดฐานทัพอากาศสำคัญในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียมาจากกองทัพรัฐบาลซีเรียได้ในวันพุธตามรายงานของสื่อโทรทัศน์ซีเรียและองค์กร Syrian Observatory for Human Rights ถือเป็นการก้าวถอยหลังครั้งล่าสุดของสงครามกลางเมืองในซีเรียที่กินเวลาเกือบ5ปีและมีผู้เสียชีวิตกว่า 250,000 คนรวมทั้งมีผู้ลี้ภัยอีกกว่า4ล้านคนนะครับสื่อโทรทัศน์ซีเรียรายงานว่ากองทัพซีเรียได้ล่าถอยออกจากฐานทัพอากาศอาบูดูเฮอร์หลังจากที่กลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งนำโดยกลุ่มนุสลาฟรอนต์ซึ่งเป็นสาขาของอัลไคด้าได้สามารถยึดครองฐานทัพอากาศนั้นไปได้นะครับกลุ่มอิสลามดังกล่าวซึ่งเรียกตัวเองว่ากองกำลังผู้พิชิตยึดครองเมืองอิดลิบและพื้นที่รอบๆมาตั้งแต่ต้นปีโดยฐานทัพอากาศแห่งนั้นถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายกองทัพรัฐบาลซีเรียในพื้นที่นั้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐให้สัญญาในวันนี้ว่าจะยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและจากประเทศอื่นๆมากขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวภายหลังประชุมร่วมกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะสามารถรับผู้ลี้ภัยได้เพิ่มจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันประธานกรรมาธิการของสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เรียกร้องให้สมาชิกสหภาพยุโรป รับผู้ลี้ภัยเพิ่มอีกเป็นจำนวนราว 160,000 คนในช่วง2ปีข้างหน้าภายใต้ระบบจัดสรรโควต้าแต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกต่อต้านจากหลายประเทศนะครับเช่นสาธารณรัฐเช็กและสโลวักนายยุงเคอร์บอกว่าระบบโควต้ามีขึ้นเพื่อให้ทุกประเทศได้แบ่งปันความรับผิดชอบในเรื่องผู้อพยพเพื่อไม่ให้กรีซอิตาลีและฮังการีต้องแบกรับภาระนั้นมากเกินไปนอกจากนี้เขายังได้ขอให้ประเทศต่างๆสนับสนุนแผนนี้ซึ่งจะมีการลงมติในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับภายใต้แผนดังกล่าวเยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนจะรับผู้ลี้ภัยไปมากที่สุดตามมาด้วยโปแลนด์เนเธอร์แลนด์โรมาเนียเบลเยียมและสวีเดนโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP จำนวนประชากรอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ลี้ภัยที่มีอยู่แล้วในแต่ละประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพในยุโรปเช่นกันนะครับสื่อโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของฮังการีสั่งปลดช่างภาพหญิงผู้หนึ่งหลังจากพบหลักฐานว่าช่างภาพผู้นี้ตั้งใจขัดขาและเตะผู้อพยพที่กำลังวิ่งหลบหนีตำรวจฮังการีจนล้มลงไปเหตุเกิดเมื่อวันอังคารนะครับสถานีโทรทัศน์ N1 TV มีแถลงการในวันพุธว่าการกระทำของช่างภาพหญิงผู้นั้นคือเปตราลาโซเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และสร้างความตกใจอย่างยิ่งให้กับทางสถานีจึงตัดสินใจไล่เธอออกทันทีนะครับภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่าแลสโซตั้งใจใช้เท้าขัดขาผู้อพยพผู้หนึ่งที่กำลังอุ้มลูกน้อยจนล้มกลิ้งลงไปนอกจากนั้นเธอยังเตะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ท้องแต่ไม่มีรายงานว่าเด็กทั้งสองคนนั้นได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับข้ามมาทางเอเชียนะครับวันศุกร์นี้ชาวสิงคโปร์จะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทั้ง89ที่นั่งแม้นักวิเคราะห์จะยอมรับว่าพรรครัฐบาลจะมีชัยได้เสียงข้างมากอีกแต่ก็เตือนด้วยว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นมาตรวัดว่าประชาชนมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนต่อการทำงานของรัฐบาลรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับอิสรภาพในปีคศ1965ที่มีการเลือกตั้งสำหรับที่นั่งในรัฐสภาทั้ง89ที่นั่งและพรรคฝ่ายค้าน Workers Party หวังจะได้ที่นั่งเพิ่มจาก7ที่นั่งที่มีอยู่ค่ะ
The Workers Party believesThat it is important for the next step of Singapore.
หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนายโลไตเคียงเรียกร้องให้มีตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีดุลยภาพในรัฐสภาพรรครัฐบาล People's Action Party หรือย่อๆว่า PAP ชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งเฉพาะในช่วงระหว่างปีคศ1968ถึง1984พรรคฝ่ายค้านไม่มีที่นั่งในสภาเลยนะคะแต่ในการเลือกตั้งปีคศ2011คะแนนนิยมพรรครัฐบาลลดลงไปอยู่ที่ 60% ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนกตกใจกันไม่น้อยเพราะเป็นคะแนนนิยมต่ำสุดที่เคยมีมายังไม่มีใครแน่ใจนะคะว่าคะแนนนิยมพรรครัฐบาลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการเลือกตั้งครั้งนี้ในขณะที่มีผู้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับบริการสาธารณะนโยบายคนเข้าเมืองและสภาพเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
What has been happening the last well, I guess 5 or so years is that the electorate has been increasingly critical of the government and that
นายเจเนียลมาร์ตินนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของสถาบันวิจัย Capital Economicsเชื่อว่าแม้ในช่วงราวๆ5ปีที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นในขณะที่พรรครัฐบาลไม่ได้ผูกขาดที่นั่งในสภาเหมือนแต่ก่อนแต่รัฐบาลก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องคนเข้าเมืองนะคะ
These elections that come up every 5 years are as a measure of popular satisfaction or discontent
ในขณะที่อาจารย์บิลเคสนักรัฐศาสตร์จาก City University ของฮ่องกงเชื่อว่าพรรครัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งและปกครองประเทศต่อไปแต่เพราะว่ากฎหมาย กำหนดให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธินั้นการเลือกตั้งของสิงคโปร์จึงเป็นมาตรวัดที่ดีว่าประชาชนมีความพอใจหรือไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง239จุดปิดที่ 16,254 จุด Nasdaq ลดลง55จุดปิดที่ 4,757 จุด Standard & Poor's ลดลง27จุดปิดที่ 1,942 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,105 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท15สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับที่วงการเทคโนโลยีนะครับงานใหญ่ของธุรกิจเทคโนโลยีวันนี้คือการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple หลายชิ้นด้วยกันซึ่งได้รับความสนใจมากจากสื่อนะครับ iPad Pro เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ Apple แนะนำในวันนี้โดยที่ iPad Pro นั้นจะมีหน้าจอ13นิ้วมาพร้อมกับระบบภายในที่ทำงานเทียบได้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับ iPad Pro หน้าจอใหญ่รุ่นนี้ใช้งานได้กับสมาร์ทคีย์บอร์ดและครั้งนี้ Apple ยังได้แนะนำอุปกรณ์เสริมที่เป็นปากกาสไตลัสที่ทางบริษัทเรียกว่า Pencil ครับ iPad Pro จะเริ่มวางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นที่ราคา799ดอลลาร์ส่วนคีย์บอร์ดและปากกาสไตลัสนั้นต้องซื้อต่างหากครับสินค้าอื่นๆที่ผู้บริหาร Apple เปิดตัวในวันนี้นั้นรวมถึง iPhone 6S ซึ่งยังใช้หน้าตาเหมือนเดิมนะครับยกเว้นแต่สีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือสีชมพูอมทองนอกจากนั้นยังมีลูกเล่นในการทำงานอย่างอื่นใหม่เช่นแฟลชสำหรับกล้องที่ใช้ถ่ายเซลฟี่ได้นอกจากนั้น Apple แนะนำการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสที่เรียกว่า 3D Touch ที่เปิดเมนูใหม่และใช้ฟังก์ชันลัดได้ iPhone 6S เริ่มต้นที่ราคา199ดอลลาร์ในสหรัฐนะครับและจะวางจำหน่ายวันที่25กันยายนส่วนเทคโนโลยีชิ้นอื่นๆที่ได้รับความสนใจเช่นกันคือ Apple TV รุ่นใหม่ iPad Mini 4ที่บางกว่าเดิมและ Apple Watch สีใหม่ด้วยครับมาที่เรื่องของตลาดการเงินและตลาดหุ้นนะครับดัชนี Nikkei ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นดีดตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.7% ในวันพุธเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ7ปีท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั่วโลกและได้แรงหนุนเป็นพิเศษจากการที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้คำมั่นว่าจะลดภาษีสำหรับบริษัทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยนะครับและในส่วนอื่นๆของเอเชียหุ้นของดัชนีหั่งเส็งที่ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 4% ส่วนคอสปีของเกาหลีใต้นั้นไต่ขึ้น 2.8%และตลาดเซี่ยงไฮ้ที่จีนปรับตัวอยู่ในแดนบวกร้อยละ 2.3 ในวันเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามหากดูตั้งแต่เดือนมิถุนายนตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีนนั้นลดลง 40% และทำให้ทางการจีนเข้าแทรกแซงด้วยมาตรการพยุงราคาที่อัดฉีดเงิน 236,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตามรายงานของบริษัทวานิชธนกิจโกลแมนแซกนะครับและแม้ว่าขณะนี้ตลาดหุ้นจีนจะกระเตื้องขึ้นในระยะสั้นภายหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งใช้เงินกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อหุ้นนักวิเคราะห์ชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณลดลงในจีนครับข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนี CSI 300ของหลักทรัพย์จีนนั้นลดลงมาอยู่ที่ 34,000 สัญญาในวันอังคารเทียบกับมากกว่า 3,200,000 สัญญาเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์เช่นเฟรเซอร์ฮาวี ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Red Capitalism กล่าวว่าความสนใจซื้อหลักทรัพย์ในจีนนั้นลดลงท่ามกลางความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บ่อยครั้งโดยทางการกรุงปักกิ่งครับและส่งท้ายนะครับ YouTube วางแผนสร้างพื้นที่ถ่ายคลิปสำหรับกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลปีหน้าโดยที่ผู้ผลิตรายการบน YouTube ที่มีลูกค้าเป็นสมาชิกมากกว่า 2,500 คนนั้นสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ฟรีเพื่อการผลิตรายการของตนในช่วงกีฬาโอลิมปิกครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ Apple เปิดตัว iPad Pro ซึ่งเป็น iPad ใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่มีแจกนะฮะเพราะเพิ่งเปิดตัวแต่ว่าที่เรามีแจกเป็น iPad Air 2ซึ่งก็ถือว่าใหม่ล่าสุดก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้นะครับกติกาการเล่นร่วมสนุกเพื่อจะให้ได้ของที่ระลึกซึ่งรวมถึง iPad ที่บอกไปนี่เป็นยังไงครับคุณรัฐพล
เวลางวดเข้ามาถึง10วันสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถเข้ามาเล่นร่วมสนุกกับเราเพื่อชิงของรางวัลโดยการเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและคลิกแบนเนอร์ข้างบนที่เป็นรูปเหมือนกับสัญลักษณ์กรุงวอชิงตันและเราจะใช้รูปดังกล่าวเนี่ยเป็นที่คั่นหนังสือท่านสามารถไปรับได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา
ฟรีนะครับ
ครับฟรีเพราะว่าเป็นกิจกรรมร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาครบรอบ40ปีนะคร
ับ
พอคลิกเข้ามาตรงแบนเนอร์ตัวบนท่านจะได้ชมภาพคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีแล้วมีโจทย์ให้ท่านนับจำนวนโลโก้คู่ของ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาว่าท่านนับได้กี่ครั้งจากนั้นเข้าไปตอบในกล่องคำตอบที่อยู่ด้านขวามือบนหน้าเว็บเพจของเรา
ใช่อย่าลืมใส่ชื่ออีเมลคำตอบทั้ง3อย่างนะฮะใส่มาพร้อมกันเพราะไม่เช่นนั้นคำตอบของท่านจะส่งมาไม่ถึงเราม
ีคนตอบถูกเยอะเราบอกว่าดูสนุก
ครับ
ก็เชิญชวนให้ตอบเข้ามาตอบได้มากกว่า1ครั้งเพราะเรามีของรางวัลรวมแล้ว200กว่าชิ้น
โอ้โหขนาดนั้น
ครับทั้งหมวกทั้งเสื้อยืดทั้งกระเป๋า Messenger ท
ั้
งของใส่ของกระจุกกระจิกเข้าห้องน้ำมีเยอะครับ
เข้าไปดูรูปของรางวัลต่างๆได้ทางเว็บไซต์นะฮะนอกจากนี้ใน Facebook นี่เราก็มีการมีในแบบจำเป็นที่ใส่หมวกให้คุณผู้ฟังได้ดูด้วยว่าหมวกน่าใช้แค่ไหน
ครับรีบตอบกันเข้ามานะครับเหลือเวลาอีก10วันเท่านั้นครับ
ครับขอบคุณครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายจากคุณรัฐพลนะครับเรื่องของอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐวันนี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษทรงได้รับการจารึกพระนามเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดของอังกฤษนานกว่าสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมารดาของพระปายิกาหรือ Great Great Grandmother ผู้ทรงครองราชนาน63ปี7เดือนสิ้นสุดเมื่อปีค.ศ.1901นะครับส่งท้ายวันนี้ครับนิตยสาร US News and World Report จัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐและคุณรัฐพลมีรายละเอียดรวมถึงข้อมูลว่าทำไมมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจึงอยู่อันดับตามหลังมหาวิทยาลัยเอกชนครับ
ครับนิตยสาร US News and World Report ผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดสำนักหนึ่งเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ดีที่สุดประจำปีคริสตศักราช2016สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนต่อปีหน้านะครับอันดับหนึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยพรินสตันที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ตามมาด้วยฮาร์วาร์ดแห่งนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์และเยลในนครนิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตตามลำดับนะครับและหากดูเฉพาะสถาบันสายศิลปศาสตร์หรือ Liberal Arts William College ในรัฐแมสซาชูเซตส์นั้นติดอันดับหนึ่งหนังสือพิมพ์ Washington Post ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ US News and World Report บอกว่าดีที่สุดในอเมริกาจะพบว่าเกือบทั้งหมดของ20อันดับแรกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยรัฐที่ติดอันดับสูงสุดคือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ที่อยู่อันดับ20ในครั้งนี้ ทั้งที่เบิร์กลีย์มีเจ้าของรางวัลโนเบลถึง7คนเป็นอาจารย์อยู่ในขณะนี้และเมื่อราว30ปีก่อนเบิร์กลีย์เคยติดอันดับ1ใน5หรือท็อป5ของสหรัฐด้วยนะครับส่วนสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆที่ถือว่าเป็นสถาบันชั้นเยี่ยมเช่นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA นั้นติดอยู่ที่23ขณะที่ University of Virginia สถาบันเก่าแก่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักได้ที่26และ University of Michigan ติดที่29ในทำเนียบสถาบันที่ดีที่สุดของนิตยสาร US News and World Report นะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post ชี้ให้เห็นว่าวิธีการจัดอันดับของ US News and World Report ที่ทำให้สถาบันรัฐเสียเปรียบนั้นประการหนึ่งซึ่งสำคัญคือการจัดอันดับนี้อ้างอิงปัจจัยเรื่องการรับเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่าด้วยขณะที่สถาบันรัฐนั้นอาศัยเงินหลักๆมาจากการสนับสนุนจากรัฐดังนั้นเรื่องงบประมาณจึงมีข้อจำกัดมากกว่าสถาบันเอกชนนะครับอย่างไรก็ตามมีปัจจัยอื่นที่วัดคุณภาพของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นการคัดนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยทรัพยากรด้านวิชาการและอัตราการเรียนจบเป็นต้นครับ Washington Post ระบุถึงดาวรุ่งในปีนี้สำหรับสถาบันที่เน้น Liberal Arts ซึ่งก็คือโรงเรียนในเรือของสหรัฐหรือ US Naval Academyซึ่งอยู่ในท็อป10สาขา Liberal Arts เป็นครั้งแรกโดยมาอยู่อันดับที่9จากที่13ในการจัดอันดับครั้งก่อนนะครับทั้งนี้ผู้จัดอันดับ Anita Narayan จาก US News and World Report กล่าวว่านักเรียนไม่ควรหมกมุ่นดูแต่เฉพาะตัวเลขอันดับเมื่อพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยกล่าวคือไม่ควรตั้งเป้าว่าจะต้องเข้าท็อป10หรือท็อป5ให้ได้เท่านั้นที่ควรทำคือการใช้อันดับเป็นจุดอ้างอิงหนึ่งเท่านั้นและอ่านเนื้อหาว่าสถาบันเหล่านั้นมีอะไรที่ตรงกับความสนใจของตนบ้างเพราะนั่นเป็นจุดประสงค์หลักที่ US World and News Report ต้องการเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนนะครับความแปลกใหม่ของการจัดอันดับปีนี้คือการเพิ่มแหล่งข้อมูลการเรียนต่อในสหรัฐให้กับนักเรียนจีนโดยที่ US News and World Report รวบรวมข้อมูลออนไลน์ที่แปลเป็นภาษาจีนไว้ให้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับข้อมูลจากหน่วยงาน IIE หรือ Institute of International Education ระบุว่าปีที่แล้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นแหล่งการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ 886,000 คนถือว่าเป็นสถิติใหม่และในจำนวนดังกล่าวนั้น 274,000 คนมาจากประเทศจีนนะครับสำหรับท็อป10ในการจัดอันดับของ US News and World Report นั้นประกอบด้วย Princeton, Harvard, Yale และ Columbia ได้ที่4ร่วมกับ Stanford และ Chicago นะครับอันดับ7คือ MIT อันดับ8คือมหาวิทยาลัยดุกส่วนอันดับ9ได้แก่ University of Pennsylvania และอันดับ10 California Institute of Technologyได้ร่วมกับ Johns Hopkins University ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมส่งพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington